Tačno je 12 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, ja sam Dušanka Petrović i u novoj 2017. godini bit ću sa vama u ovom terminu četvrtkom od 12 časova u emisiji Rečeno i prećutano. Tema današnje emisije je crkvena diplomatija. Gosti, moji gosti u studiju su dva Aleksandra, gospodin Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju i gospodin Aleksandar Đakovac, profesor na Bogoslovskom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas.
Kako biste vi danas definisali ili kako biste uopšte odredili pojam i postojanje crkvene diplomatije? Gospodine Rakoviću, vi ste bili državni službenik u vreme kada je postojalo ministarstvo vera. Da li po vama ukidanjem ovog ministarstva crkvena diplomatija nekako ostaje prepuštena sama sebi? Koliko je moguće da bude nezavisna, autonomna, koliko je zapravo uslovljena državnom politikom?
Može da bude autonomna, može da bude i u skladu sa državnom politikom. Dakle, možemo da imamo dve trase crkvene diplomatije. Jedna je ona kada, na primjer, jedna crkva ima diplomatske odnose sa drugim crkvama i verskim zajednicama i tim putem one debatuju, diskutuju i rešavaju neka svoje otvorena pitanja. Takođe, ta diplomatija crkvena može da bude u skladu sa državnom politikom i da bude zapravo državno-verska diplomatija kada se rešavaju neki važni problemi ili važna pitanja kada je reč o državnoj politici ili državno-crkvenoj politici, ukoliko su, recimo, u skladu te dve politike. Ja sam imao priliku da učestvujem praktično u državnoj diplomatiji dok sam bio državni službenik, jer sam bio i koordinator Međureligijskog saveta Republike Srbije i da učestvujem u nekoliko tih diplomatskih susreta sa drugim državama, najčešće sa Republikom Indonezijom, ali i drugim državama, pa sam imao priliku da vidim naravno kako to izgleda i na delu, i to je jedan vrlo plodonosan međuverski dijalog i državno-verski dijalog kod koga naša zemlja, na primjer, može da ima samo veliku korist.
Kad kažete državni, verski i državno-verski, koliko je po vama samim tim što je ukinuto ministarstvo vera, koliko su odvojeni ti pojmovi i koliko su odvojene politike danas?
Danas postoji.
I da li mislite da je šteta zbog toga što jedno takvo ministarstvo više ne postoji, a vi ste mi jednom prilikom rekli da je samim tim ukinuta, kako je rečeno, simfonija između države i crkve?
Jeste, dakle, odnos države i crkve sad ima drugačiji format, iako postoji uprava za saradnju s crkvom i verskim zajednicama koja je nasledila ministarstvo vera, ali to je državni organ četvrtog ranga, a ministarstvo je bilo državni organ prvog ranga, tako da samim tim odnos u tom političkom smislu nije isti, nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. Velika šteta što je ukinuto ministarstvo vera, to je moj utisak. Ono je ukinuto, bilo je čak nekih mišljenja da ministarstvo vera ne postoji nigde drugde u svetu, pa ne treba da postoji, odnosno u Evropi, pa ne treba da postoji kod nas. Nije tačno, ali u Grčkoj postoji ministarstvo vera, a Grci su nama veoma bliski i politički i verski, i s tim u vezi nije bilo nikog razloga da ministarstvo vera ne postoji. Moglo da se spoji s nekim drugim ministarstvom, kao što u Grčkoj postoji ministarstvo prosvete i vera. Kod nas je moglo da bude na neki drugi način, ali nažalost odluka naših političara bila je da ministarstvo vera bude ukinuto.
A kada kažemo da ne postoji, ili kako ste vi rekli, ne postoji nigde u svetu, ako je to bilo obrazloženje, ono što se tiče Evrope, činjenica je da osim Ruske pravoslavne crkve svoje predstavništvo u Briselu imaju i Vaseljanska patrijaršija, Grčka, Kiparska crkva, Srpska crkva ga nema. Da li, gospodine Đakovac, mislite da je opredeljenje Srpske pravoslavne crkve da nema svoje sedište predstavništvo u Briselu, ili je to deo neke druge politike?
Pa, mislim, zapravo ovako, ajde, možda da bismo sve to razumeli, moramo da pođemo nešto, da se vratimo u istoriju i da vidimo crkva u osnovi nekoj svojoj, dakle, nije državna institucija i nema na taj način nije povezana sa državom. Njena funkcija se od državne funkcije razlikuje. Crkva je tu da objavljuje carstvo Božije i radi spasenja od smrti, a ne da se bavi tom vrstom poslova. Međutim, istorija je donela svoje, dakle tamo još od vremena cara Konstantina, pa svakako Teodosija, kada je to postala državna religija Vizantije, crkva je neminovno dobila i određeni politički značaj. Znamo na kraju krajeva da, eto, bez sumnje svake, Sveti Sava je odigrao značajnu ulogu ne samo u crkvenim poslovima srpske države srednjovekovne, nego upravo i u državnim poslovima i tako da mnogi drugi crkveni velikodostojnici kroz mi smo imali jednu specifičnu istoriju u kojoj smo bili, znamo svi, pod Turcima, kada su u stvari crkveni velikodostojnici, episkopi i crkve, patrijarsi bili zapravo etnarsi, odnosno oni koji su, i tu situaciju na kraju imamo danas i na Kosovu, više manje, dakle barem ovamo što kaže preko Ibra, gde nemamo nikakve naše državne organizacije, tamo je jedino ostala crkva još sa tim narodom, prosto to je tako istorijski dešavalo se i sada se dešava. E, u tom smislu, dakle, možemo onda da govorimo i o crkvenoj diplomatiji koja je drugačijeg svakako tipa od državne. To je neka vrsta, ajde da kažemo tako možda, meke diplomatije, zato što ona nikada nije u pravom, dakle, niti crkva, naravno, kod nas je, mi živimo u jednom, i to je u redu, na kraju krajeva, jednom sekularnom društvu, gde su crkva i država odvojene. U tom smislu crkva nema ingerencije da, ne znam, prihvata ili nudi ili predlaže, da na taj način, dakle, bude u razgovoru sa stranim silama, državama, ali, međutim, i u tim državama drugim, dakle, postoje crkve i verske organizacije. Upravo kroz dijalog i razumevanje sa njima, sa drugim, dakle, crkvama, bilo da su to u nekim slučajima pravoslavni ili neke druge hrišćanske crkve, ili pak, evo što je gospodin Raković pomenuo, nehrišćanske, dakle, islamska država Indonezija, ali su opet kroz verski dijalog, dakle, postignuti i neki pozitivni efekti za naš narod i za indonežanski, na kraju krajeva, da se ostvaruje saradnja jedna, da se pospešuju dobri odnosi i tako dalje. U tom smislu, dakle, svakako da crkva može i treba da pruži i te neke, ajde da kažemo, usluge, odnosno da se tu nađe i državi, naročito, dakle, u toj vrsti diplomatije koja treba da osnaži, pospeši, podupre, utvrdi, utemelji dobre odnose sa drugim narodima, jer se ti dobri odnosi ne mogu nikada zasnivati jedino i isključivo na, ne znam, političkom interesu i ekonomiji, već uvek podrazumevaju i tu jednu kulturnu sferu u koju naravno spada i religija.
U javnosti se nezvanično govorilo da Srpska pravoslavna crkva, tačnije deo episkopa, razmatra da osnuje posebno odeljenje za spoljne crkvene veze. Srpska pravoslavna crkva nema svog zvaničnog šefa diplomatije, iako su uz ove poslove najčešće se vezivalo ime vladike Bačkog Irineja. U skladu sa državnom politikom neutralnosti, Srpska pravoslavna crkva je u situaciji da svojim diplomatskim aktivnostima balansira između dva velika centra, Moskve i Carigrada. Kaže se da tu napetost u priličnoj meri raste, što se videlo i u slučaju sabora pravoslavnih crkava održanog letos na Kritu. A velika napetost tim povodom primećena je i na vanrednom saboru Srpske pravoslavne crkve, gde se odlučivalo o odlasku na Krit. Da li je po vama ta politika nesvrstanosti i ravnoteže moguća i koliko je naginjanje na jednu ili drugu stranu može na neki način da bude i uzrok nesaglasja, da ne kažemo težu reč, raskola u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Ja ne bih rekao da možda da je to baš tako. Ta državna politika koja postoji, ona i neutralnosti što ste rekli, ona se više odnosi na relaciju s jedne strane prema Briselu i Vašingtonu, a s druge strane prema Moskvi. Ova priča crkvena, dakle, je nešto sasvim drugo. Zaista.
Ali je pozicija je slična i pozicija u kojoj se traži opredeljivanje.
Možda samo ako se spolja, da kažemo ovako, posmatra, ali te spoljašnje sličnosti ne moraju uvek da impliciraju i sličnosti na dubinskom nivou. Dakle, mi kao pravoslavni, dakle, imamo definitivno jedan problem, a problem se sastoji u tome da tokom vekova i života u Vizantijskom carstvu ustalilo se, dakle, da državna carska vlast koja je bila hrišćanska bude ta koja saziva i koja garantuje održavanje velikih vaseljenskih sabora i sprovođenje njihovih odluka. Toga naravno više nema i sada je stvar u tome kako će se, dakle, pravoslavni organizovati. Videli smo na Kritu da tu postoje problemi koji se naravno reflektuju i na našu crkvu, kao što se reflektuju na sve pravoslavne crkve. Ne bih ja to tako pojednostavio da je sad to, ne znam, sukob između Carigrada i Moskve, može i toga da ima, ali su to u pitanju su dublje stvari. Mi moramo kao pravoslavni da rešimo uopšte na jedan fundamentalni način, dakle, pitanje uopšte autokefalije crkava. To se na mnoge načine se ti problemi, i upravo zbog toga što se ti problemi tako i prepliću u stvarnom životu, mi je to znamo i poznato je i bilo je rečeno i u javnosti da imamo taj problem sa rumunskom crkvom, sa njihovim upadima na kanonsku teritoriju Srpske crkve, ali to sve, čini mi se, je refleksija tih velikih problema, jer mi imamo jednu sa crkvene tačke gledišta nenormalnu situaciju, na primjer na zapadu, ili ne samo na zapadu, nego i uopšte širom sveta, koji nije tradicionalno pravoslavni, da imate gradove u kojima svaka autokefalna pravoslavna crkva ima svoju zasebnu jurisdikciju i tako da, što nije jedno normalno stanje. Sve se to, dakle, to nezadovoljstvo koje postoji takvim stanjem se reflektovalo i ovde, nažalost, na taj način da neke crkve nisu došle na sabor na Kritu, što je za mene lično veoma tužno i razočaravajuće, jer u stvari jednu lošu poruku šalje. Nadamo se u stvari da će kroz neko vreme to da se promeni i da ćemo biti u stanju zapravo da s jedne strane održimo jedan potpuni sabor, a s druge strane da će na kraju krajeva i odluke ovoga Kritskog sabora biti, ajde da tako kažemo, ratifikovane od strane i onih koji na njemu nisu učestvovali.
Da. Gospodine Rakoviću, kako vi komentarišete činjenicu da je atmosfera oko Kritskog sabora bila gotovo navijačka ovde u Srbiji, da se javnost podelila da li treba ići ili ne treba ići, kom se carstvu privolite?
Pa, mediji podgrevaju zapravo takvu atmosferu. Nije bilo za tim potrebe zbog toga što je Srpska pravoslavna crkva donela odluku da ide. Dakle, i ta odluka je bila na neki način uslovljena time da se ispoštuju zahtjevi Srpske pravoslavne crkve, oni su ispoštovani. Generalno, postoji jedan, čini mi se, kod problema u našoj javnosti, u medijima, da se nekim crkvenim temama pristupa navijački. Nema potrebe za tim. Dakle, treba pustiti crkvu da te svoje poslove obavlja u tišini i što je bolje moguće i što je kompetentnije, bez navijanja, a također i bez iznošenja neproverenih ili neistinitih podataka. Oni nanose štetu i crkvi i našem društvu generalno. Dakle, što se tiče sabora na Kritu, slažem se sa ocem Aleksandrom Đakovcem, to je jedna nesrećna situacija, nedolazak 4 pravoslavne crkve, to je sve samo moglo da rastuži. Međutim, opet, s druge strane, zbog tog nedolaska bilo je nekih glasina u našim medijima i drugde je bilo da će doći do raskola u pravoslavnoj crkvi u celini. Nije bilo uopšte mesta takvim glasinama, niti je bilo kako uporište u činjenicama da se tako nešto tvrdi, da će doći do raskola u pravoslavnoj crkvi. Dakle, Moskva i Carigrad mogu da imaju svoje istorijske rivalstva, ono će trajati, ali to nikada nije dovelo do raskola u pravoslavnoj crkvi. Bilo je mnogo većih nesuglasica nego što su bile ove kada reču o Kritskom saboru. Dakle, pravoslavnim hrišćanima sigurno ne odgovara nikakav raskol, niti on na vidiku, niti će biti na vidiku. Možda bi odgovarao nekim drugim ali ti drugi se na kraju krajeva ni ne pitaju, pita se pravoslavna vaseljena i jerarhija i poglavari i episkopi naših crkava, ali takođe i javnost pravoslavnih zemalja. I u tome mi vidimo i s drugim događajima koji su bili prošle godine, oni su vrlo važni, govorimo o susretu na Kubi između ruskog patrijarha i rimskog pape i govorimo o poseti Vladimira Putina na Svetoj Gori, vidimo na primer da su ti odnosi između Grka i Rusa kada je reč o Putinovoj poseti Svetoj Gori mogu da budu vrlo dobri, vrlo skladni i da čak budu jako, jako intenzivno, afirmativno propraćeni u grčkoj štampi.
O aktualnim događajima iz prošle godine, a vezanih za našu današnju temu, razgovarat ćemo u nastavku emisije 12 časova i 15 minuta. Slušamo muziku.
Diamonds are drops of rain. Your smile is your credit card, and your currency is your love. And the morning is for you, and the air is free. Watch out. So you play where you want to play, on the main streets where the creeds all pray, and you can feel like you're in dynasty, and you can be what you want to be.
Nastavljamo naš razgovor u studiju s gostima, gospodinom Aleksandrom Rakovićem i gospodinom Aleksandrom Đakovcem. I najavili smo da ćemo govoriti o onome što je možda najaktuelnije, evo upravo poslednjih dana. Neki od svetskih medija najavljuju ili su napisali kao vest da je jedan od vođa terorističkih organizacija Daesh pod nazivom Kasapin iz Kačanika sa još 400 militanata trenutno na Balkanu, da su mu mete državne institucije Kosova i Srpska pravoslavna crkva. Ponovo je i aktuelna kandidatura Kosova za ulazak u UNESCO. Šta je tu, kada su ovakve teme u pitanju, šta je tu, gospodine Rakoviću, po vama posao države, a šta bi mogao da bude posao crkve i crkvenih velikodostojnika?
Pa, žalosno je što je takav čovek, ako je istina, došao na Kosovo i Metohiju, prošao sve granice, prošvercovao se, nikoga nije zaustavio, uvek moram postaviti pitanje da li je to slučajno. Treba da, naravno da budemo malo oprezni i da kažemo on verovatno ima nameru da napadne privremene administrativne organe Kosova, a ne državne organe Kosova. Mi naravno ne priznajemo secesiju Kosova i Metohije i na tome treba da insistiramo. A kada je reč o napadu, eventualno mogućem napadu na crkve i manastire Srpske pravoslavne crkve, to nažalost na Kosovu i Metohiji nije ništa novo. To se od 98. dešava stalno, dakle ti izveštaji koji stižu odande, recimo se da svedoče da po neki napad možemo da očekujemo i da se dešava jednom nedeljno, da možemo da ih čekamo da će biti jednom nedeljno. Vidim da američka administracija neke od tih napada naziva napadom, u stvari izgradima maloletnih tinejdžera, što su potpune besmislice, to je sve orkestrirano, organizovano i često se dešava čak i sa verovatno nekim saznanjem međunarodnih institucija na Kosovu i Metohiji, pa čak i KFOR-a i recimo i sam imam saznanja da je takva situacija bila. Kad reč o Kosovu i Metohiji i UNESCO, to je jako bolno, ali pritom i jako važno pitanje za nas i naša diplomatija i crkvena i državna mora da uradi puno, kao što je to bilo i 2015. da ne dođe do prijema albanskih separatista u UNESCO. 2015. je bila jedna vrlo uspešna diplomatska akcija i državnih organa i naše crkve, koje je na koje je zapravo išlo u nekoliko krakova i svi ti krakovi činili su se da su funkcionisali dobro u tom momentu, postoji jedan sklad, razgovor, dijalog između države i crkve, kako doprineti da sačuvamo dakle našu jurisdikciju državnu nad četiri naše crkve na Kosovu i Metohiji, u kulturnom smislu naravno govorim, pod zaštitom UNESCO-a. Ukoliko bi albanski separatisti bili primljeni, to znači da bi oni bili zaduženi za naše četiri svetinje, za njihovu kulturnu obnovu. Tamo bi se uprkos tome, čak je da se taj nepovoljan ishod dogodi, što mi ne bismo volili, naravno i treba raditi da se to ne dogodi, tamo će se dalje služiti srpske liturgije. Ali uprkos tome, to je jedan korak koji bi banci prešli, a onda bi u narednim koracima gledali da jednostavno zaplene u skladu s njihovom državnom politikom prigrabljivanja svih naših srednjovekovnih crkva i manastira sebi. Dakle, pre dve godine smo uspeli da dobijemo albanske separatiste u Generalnoj skupštini UNESCO-a za samo dva glasa. To je pitanje, naravno, kako će se završiti ukoliko ne bude bilo jako, jako dobre pripreme. S tim u vezi, kada je naš ministar spoljnih poslova Dačić pre neki dan rekao da mi treba da zauzmemo oštri stav prema Crnoj Gori i Republici Makedoniji zbog UNESCO-a, ne slažem se s tim. Dakle, nekada treba uraditi ono što je Putin uradio sada kada su proterali 35 diplomata Amerikanci i na jedan drugačiji način urgirati, pogotovo kod Makedonaca, gde postoji mogućnost da nam pruže podršku na UNESCO sada. Kod crnogorskih separatista, nažalost, i njihovih državnih organa u Podgorici ništa ne može da nam pomogne i s tim u vezi nema potrebno ni zaoštravati stav prema njima, ali će to štetiti Srbima u Crnoj Gori. Dakle, ima nekih zemalja koje bi mogle da glasaju ovog puta drugačije protiv nas, međutim ima nekih zemalja koje bi mogle da glasaju za nas i treba naravno mapirati i videti ko su sve te države, ko su svi ti ljudi s kojima treba razgovarati i gledati da se i u ovog puta to povoljno reši. Međutim, ima jedna druga stvar. Čak i da dobijemo, a nadam se da hoćemo u Generalnoj skupštini UNESCO-a sada ovo glasanje, pogotovo Trumpova administracija može da bude blagonaklonija prema nama i da ne insistira na tome kao što su Clintonovske administracije radile, a Obamina administracija je samo jedna od Clintonovskih administracija, da nam se otimaju te crkve i manastiri. Dakle, ako Trumpova administracija ne insistira na tome, a nadam se da neće, mi ne možemo stalno da idemo na svake dve godine na glasanja da će odlučivati dva ili tri glasa. To je besmisleno. Dakle, u jednom momentu će se to preokrenuti na stranu separatista i onda ćemo na taj način izgubiti jurisdikciju na tim crkvama i manastirima. Dakle, potrebno je sistemski rešiti položaje naših crkava i manastira na Kosovu i Metohiji. O tome se radi uz međunarodne garancije. Ima načina da se to uradi, a mi te korake još uvek nismo preduzimali, niti ih čak ni razmatrali da ih preuzmemo, ali to su stvari koje mogu da budu rešene na načine neke bolje, da sad ne diskutujem, imam nešto na umu, ali možemo neku recimo čak i speciju i posebnu emisiju da imamo o toj temi.
Ako pretpostavimo da će država pronaći pravu strategiju u tom smislu i po tom pitanju, kakva po vama gospodine Đakovac, treba da bude strategija i koje su mogućnosti u okviru crkvene diplomatije da se utiče na Generalnu skupštinu i na odluke koje bi doneo UNESCO?
Pa ja bih se uglavnom složio s onim što je dr. Raković rekao. Dakle, naravno da je crkva veoma zainteresovana za ovo pitanje, jer ta kulturna dobra koja se pominju su u stvari crkvena dobra, odnosno manastiri i crkve, dakle, naše. I to žive crkve, dakle, u kojima se služe službe, gde živi naše monaštvo, a gde je to moguće i koliko je moguće i taj narod što je još ostalo tamo dolazi i učestvuje u tim bogosluženjima. Dakle, šta crkva, naravno, mi kao što vidimo na kraju krajeva i država koja po prirodi stvari ima mnogo veću moć u svetskim poslovima od crkve, ne može baš previše toga da učini, odnosno i ona ima ograničeno polje dejstva i to je ovo što i vidimo da, iako hvala Bogu da je to tako prošlo, ovo je to za dva glasa i tako, nisu to neki sad spektakularni rezultati, mislim, volili bismo svi da je to mnogo drugačije i da uopšte se ne bavimo na ovaj način tim pitanjem, da dolazi uopšte da bude pod znakom pitanja šta će biti, ne znam, sa dečanima i to je apsurdno i suludo ovako, ali to je stvarnost u kojoj živimo. Dakle, šta crkva može? Pa može upravo to što i svakako i čini sa mnogim pravoslavnima i sa nekim nepravoslavnim crkvama i verskim zajednicama. Naša crkva ima tradicionalne, no, dobre odnose, pa eto, kroz te dobre odnose i kroz poboljšanje i uspostavljanje odnosa sa drugima, kao što je to opet pomenuta Indonezija i tako i daleke zemlje, tu može nešto da se uradi, da se i tim crkvama i verskim zajednicama tamošnjim, dakle, u raznim zemljama ovoga sveta, predoči, dakle, kako stvari zaista i uistinu stoje i da bi na taj način bila nanesena ne samo jedna nepravda istorijska, nego da je to put ka potpunom zatiranju i crkve i naroda na tim prostorima. Dakle, eto, to je ta neka, ajde, što smo rekli, meka diplomatija. Ne može crkva da uradi ne znam šta sada tu, jer ona nema te mehanizme i ne treba na kraju krajeva ni da ih ima, ali ono što može da uradi, to je upravo da približi gledište srpske crkve i naroda drugim narodima. Naravno, sad pitanje je koliko su i u drugim zemljama, to je kako gde i nije svuda isto, koliko i tamošnje crkve i tako dalje, verske zajednice imaju uticaja zapravo na svoje vlade i tako. Ali nadamo se na kraju krajeva da će barem u nekim situacijama u našoj istoriji takvi angažmani su se pokazali u nekoj meri i značajni, nisu bili uvek beznačajni. Setimo se samo u vreme Prvog svjetskog rata odnosa sa Anglikanskom crkvom i u Engleskoj, značajnu pomoć na razne načine je naš narod dobio upravo angažovanjem tadašnjih velikodostojnika crkvenih i patrijarha našeg i kasnije vladike Nikolaja i tako. Dakle, nije to bez osnove i treba i čini se sve i činit će se sve što se može učiniti, ali opet pitamo se koliko su sile ovoga sveta istrene u tome da i tu konačnu nepravdu sprovedu. Ja nisam preterano optimista. Mislim, možda u ovom glasanju ćemo proći, nadam se, dobro i tako, ali oni će tako pokušavati sve dok jednom to ne ostvare, jer u stvari ono što je problem, dakle, to je principijalna stvar, da zaista će oni koji su bez ikakve zadrške tamo to rušili i koji bi najrađe to sve i porušili i uništili, da oni sada kao se staraju o tome. Pa to je samo zaobilazni način da se da dozvola da se to na neki način uništi. Što će na kraju i, mislim, jer vi na kraju krajeva crkve i manastire najefikasnije uništavate ako u njima nema života, ako tu nema ljudi koji se u njima mole i koji u njima služe. Otarajte te ljude, ostaće zidine kao neke konzervisane, kao što piramide egipatske, ne znam, i tako dalje, ali to vremenom propada i nestaje, jer ono što, kao što kuću svakog čoveka čini živom i postojećom, upravo stanovnik te kuće, svi znamo, kad kuća neka ostane bez stanara, šta god, kako god je čuvaš, ona propada. Tako je isto i sa crkvama i sa manastirima.
A koliko se po vama, gospodine Đakovac, upravo na ovom primjeru može meriti odnos snaga, jačina i uticaja verskih zajednica danas globalno na svetskom planu?
To je teško reći globalno. Vi imate neke zemlje u kojima još uvijek postoji teokratija i gde je taj uticaj potpuno dominantan. Islamske zemlje uglavnom znamo svi. Dakle, a imate neke druge zemlje u kojima to nije tako. Tako da teško je zaista sad reći globalno. U nekim zemljama je taj uticaj vrlo mali. Moje mišljenje i ne treba i dobro je da crkva nikada na taj način nije imala ili ako je nekad se desilo u istoriji u srednjem veku da je toga bilo, to nije bilo dobro. Dakle, da ima takvu vlast. Crkva je duhovna organizacija koja radi nešto što niko drugi ne može da radi, a to je da služi liturgiju Bogu. To niko drugi ne može da radi. A naravno, dakle, pošto su vernici crkve istovremeno i građani društva, onda crkvu svakako da brine i interesuje život tih građana, pa tako i ovde. Dakle, ovo nisu neka apstraktna ili politička pitanja, ne znam, ili političko u smislu neke metapolitičke apstrakcije, pa sada da o tome pričamo, pa da kažemo da li u sekularnom društvu crkva može ovo ili ono. Dakle, mi imamo tamo konkretne zajednice našeg naroda, sveštenstva, u tim manastirima monasi žive, sveštenici služe, narod se tamo okuplja, dakle to je život u stvari i crkve i društva i srpskog naroda tamo i to je jedno jedinstveno pitanje. I u tom smislu naravno da je crkva potpuno životno zainteresovana jer su to naša braća i sestre koji tamo žive. Dakle, sad naravno šta može da se učini? Bojim se da ne može mnogo toga. Jer to velike sile odlučuju na osnovu svojih interesa koji, to je jedan pisac još pre 100 godina rekao da je moral velikih sila ispod morala poslednje vuci batine. I to je verovatno tačno. I to će verovatno vazda tako biti. Mi smo mali narod koji je stradao kroz istoriju i izgleda da tome nema kraja. Ali, naravno, naše je da se potrudimo i preko politike i preko crkvene diplomatije i kako god znamo i umemo, da u tome prođemo, ako je moguće, sa što manje štete.
Da, ali kada patrijarh srpski, gospodin Irinej, da svoj stav, iznese javno svoj stav i o Kosovu i Metohiji i nekako da ili ponudi moguće rešenje za budućnost, to u priličnoj meri odjekne u javnosti.
Da, naravno, samo što se to često, bar od strane nekih, shvata, mislim, na jedan pogrešan način, kao, ne znam, mešanje u politiku i tako, ali to nije zaista to. Jer ako vi pogledate ovo što sam i sada rekao, dakle, tu je reč o vrlo konkretnim ljudima, o vrlo konkretnim zajednicama, o crkvi, dakle, kao jednoj zajednici naroda i sveštenstva. Dakle, to kada srpski patrijarh govori, on na to pre svega misli. Ne govori on, niti mi ikada imamo, pa verujem ni ovako ljudi, da sad ne znamo o teritorijama nekim i sanjaš o planinama. I to su ljudi koji tamo žive ili koji su živeli, pa su proterani. Dakle, generacije koje su gradile tamo, stvarale i tako. I danas mnogi koji su tamo još uvek i mnogi koji bi verovatno želeli da su tamo i koji pate ovde što su proterani sa svojih ognjišta. Dakle, o njima se tu radi i ne može se tu govoriti ni o kakvoj, to nije, mislim, u pravom smislu, to nije dnevna politika, ali sad sve je i život je u tom smislu politika, pa onda naravno da se i time bavim.
Šta vi kažete, gospodine Rajković?
Patrijarh je vrlo često da izjave o Kosovu i Metohiji kao duhovnoj kolevci srpskog naroda. Naravno, vi ste, pretpostavljam, mislili na onu jednu njegovu izjavu kada je rekao mi možemo vojno da povratimo Kosovo i Metohiju u nekom momentu. Ne vidim ništa sporno u izjavi koju je patrijarh dao. To je njegov stav, nije samo njegov stav, to je, dakle, stav verovatno i većine naše javnosti.
Da, ratom izgubljeno se mora ratom i vratiti, tako, i to je zaista izazvalo velike reakcije.
Čekajte, evo vidimo u Siriji, dakle, da je Rimokatolička crkva, dakle, Vatikan je zamolio predsjednika Putina da interveniše na Bliskom istoku i spasi hrišćane. Dakle, u čemu je problem? Ako to može da kaže papa i da to je bio Benedikt XVI, prethodni papa, ako njegovo izjava i njegovo pismo ne izaziva nikakvu polemiku, javno se podrazumeva da ćete zaštititi hrišćane na tom prostoru i podrazumeva se da bi naša vojska u nekom momentu i naša policija mogli da zaštite naše hrišćane, srpske pravoslavne hrišćane na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, ništa nije tu sporno. I s tim u vezi i tako treba tumačiti tu patrijarhovu izjavu. To nije nikako poziv na rat, to je poziv prosto da zaštitu ljudskih prava, to je jedna humanitarna intervencija bi bila u protiv terorističke organizacije. Vidimo da je Haradinaj uhapšen u Parizu, bit će pušten, nažalost, ali dakle, ja sam razgovarao sa Bidenovim savjetnikom Michaelom Holcelom u Varšavi 2009. kada mi je on rekao da su zapravo da je Haradinaj nije napao 2004. godine Pećku protjerašu Visoke Dečane, znači što je obećao Amerikancima. Dakle, radi se o čovjeku koji je napadao sve drugo. On je bio gospodar Metohije u to, i sada je gospodar Metohije. Napadao je sve, nije napao samo ono zašto ga je Biden sa njegovim timom molio da ne napadne. I to je tako. Mislim, prosto to tako treba imati to u vidu i ponašati se u skladu s tim i shvatiti da nekad ta međunarodna politika, ne nekad, nego uglavnom, kao što je rekao dr. Đakovac, ta međunarodna politika nije humana, pogotovo tih velikih sila. Dakle, to je jedan dogovor. Ako nemoj sada napadneš Pećku patrijaršiju Visoke Dečane, ali napadni sve ostalo što možeš 2004. On je to uradio. A onda se posle taj njegov gest što nije napao tumači kao humani gest. A nije napao samo zato što su Amerikanci imali interes da ne napadne. Dakle, oni jesu stajali iza napada na Kosovo i Metohiju 2004. godine. Znali su šta će se dogoditi, nisu radili ništa da to spreče.
Dakle, ostaje nam da samo računamo na neke nove, za nas i po nas povoljnije interese nove američke administracije. 12:36, Rečeno i Prečitano slušate. Nastavljamo razgovor posle muzike i reklama.
Here we go. Oh, but Barry was the end of the story. Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
12 časova 41 minut. Nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima. Po mnogim istraživanjima, poverenje u crkvu, pa i u sveštena lica u Srbiji je veće nego u neke svetovne institucije. I zbog toga svi skandali koji su potresali ili danas potresaju našu crkvu duboko uznemiravaju ne samo verujuće, već i one koji shvataju da bi novi raskoli bili pogubni za budućnost celog nacionalnog bića, a tu se pre svega i najviše misli na region. Da li smo, evo po vama gospodine Đakovac, izvukli neke pouke iz prošlosti i koliko crkva danas može da ostane imuna na sve izazove koje donosi dnevna politika?
Naravno da ne može niko od nas ni ode više imun. Ni na šta, mi živimo u jednom društvu koje ubrzava taj svoj hod, ali gde je cilj svega toga i ka čemu zapravo tako žurimo, i mislim da to još niko ne zna. U tom smislu sad i mi, jer to kad se kaže tako crkva, nekako se to možda dobro ne razume. Misli se uglavnom na crkvenu jerarhiju, međutim crkva su zapravo i ti vernici. I oni su svi crkva, svi smo mi zajedno crkva. Dakle, crkva je sada kao i sve u ostalom na nekom udaru, ne kažem uvek bezrazložnom, ima i kod nas naravno ljudi koji greše i koji rade i pogrešne stvari i tako dalje, ali nekako taj mentalitet, reality mentalitet da ga nazovem ili kako već, je potpuno preovladalo u celom društvu. I vi vidite jedan pad potpuni kulturni, duhovni, gde ljudi sve manje bilo šta čitaju, sve manje bilo šta zaista znaju, a sve se svodi u stvari tako na neko, ja bih slobodno rekao, patološku zainteresovanost za tuđe slabosti, za tuđe grehe, i to novine samo to prodaju, internet stranice, to uopšte televizija i sve ostalo. Dakle, i u tom smislu to će biti sve gore. Ali, na kraju krajeva, kako kaže i apostol Pavle, sila se Božija u nemoći poznaje. Tako da, i u tim nekim situacijama, mislim da će crkva to prosto prebroditi kao što se sve prebrodilo, zato što ljudi imaju tu duboku usađenu potrebu za smislom, duboki osjećaj da je smrt konačni problem svakoga čoveka i znaju da samo u crkvi kao zajednici sa Bogom to mogu da reše. I zato bez obzira na sve to što se dešava, to jesu poteškoće objektivne, jesu različite anomalije, ali bez obzira na sve to, dakle, ljudi će tu dolaziti. I nije taj autoritet na kraju sveštenika zasnovan na nekom ličnom životu, nego upravo na njegovom mestu koje on ima kao služitelj liturgije. On taj koji prinosi, dakle, liturgiju, služi liturgiju i, dakle, i prinosi prinos Bogu. I to je ono što narod vidi u svešteniku, čak i uprkos možda njegovim nekim objektivnim manama. Ali to jeste crkva i to jeste hrišćanstvo i to je taj neki etos koji naš narod ima, hvala Bogu, i ja mislim imaće ga bez obzira na sva iskušenja koja na nekom globalnom nivou, pa i kod nas, uopšte ne znam kako će da završe, lično ne verujem dobro. Ali verujem da će na kraju Gospod doći, pa da će i to ispraviti.
Gospodine Rakoviću, ne tako davno crkva je bila opijum za narod i smatralo se da je crkva vezana za neprosvećene, siromašne i da će sa dolaskom nekog prosperiteta opadati i značaj i udeo crkve u životu ljudi. Međutim, stvarnost je sve te teze demantovala. Kako vi to objašnjavate?
Pa i u vreme kada se govorilo, u vreme socijalizma, da je crkva opijum za narod, istraživanja koje je radila partija pokazivali su previsoku religioznost čak i srednjoškolaca u Jugoslaviji, kako u Beogradu, tako u Zagrebu i drugim sredinama. Dakle, religioznost nikad nije napustila naš prostor, čak ni pod prinudom, ali postoji stereotipi o tom socijalističkom vremenu. Dakle, jedan od lidera nesvrstanog sveta bio je arhijepiskop Makarios s Kipra, koji je 61. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu služio liturgiju. Dakle, a istovremeno je debatovao sa državnim i partijskim zvaničnicima socijalističke Jugoslavije. Tako da, pa onda je bilo 70-ih izuzetnih izvanrednih polemika na stranicama NIN-a između pravoslavnih teologa i komunističkih funkcionera o nekim društvenim temama. Tako je bilo i u Zagrebu čak nekih polemika i debata. Jednostavno, jeste crkva bila skrajnuta, nema sumnje, ali nije to bilo više ono vreme do 52. kada je partija zaključila da je završila sa Srpskom pravoslavnom crkvom i stavila je na margine društva. Dakle, ipak je vremenom taj odnos počeo da se poboljšava, čak je postojala crkvena diplomatija i u vreme SFRJ, u odnosu sa drugim pravoslavnim crkvama, odlasci u Mosku, pa recimo Kiparska crkva, Makarios kao lider nesvrstanog sveta koji je bio i državni partner, a i takođe istovremeno veliku ulogu u državnoj diplomatiji imala Islamska zajednica Jugoslavije, koja je zapravo bila čedo te nesvrstane politike i ona je služila kao ogledalo humanosti jugoslovenskog društva pred muslimanskim državama nesvrstanog sveta. Dakle, vera nikada nije napustila prostor Jugoslavije. Nije, ona je prisutna i danas. Naravno, sad uvek postoji ono pitanje koje je vrlo važno, a to je koliko ljudi je se izjašnjava kao verujuće iz kulturološko-civilizacijskih pobuda, a koliko je zaista verujuće i, znači, ja sad ne bih tu da tumačim, ali treba, naravno, uvažiti činjenicu da se preko 80% naših građana izjasnilo da su verujući. O tome se radi. Dakle, da veruju u Boga. Sad, on naravno ima onih koji tumače to na jedan način, ima onih koji tumače to na drugi način. To su neke polemike koje možemo da, o kojima možemo neki drugi put, da se udubimo u to. Neke knjige su objavljene u tome, ali generalno može se reći da je naše društvo jedno od, bar deklarativno, tako da kažem, najreligioznijih društava. Čak i bostonski arhijepiskop O'Malley, koji je rimokatolik, naveo primere Grčke, Poljske i Srbije kao zemalja gde se, koje pripadaju evropskoj civilizaciji, gde se najviše dece rađa u venčanim brakovima u crkvi. To je vrlo interesantan podatak, dakle, dolazi iz vrha rimokatoličke crkve i može da bude za nas, naravno, veoma afirmativan i, dakle, možemo da se pohvalimo tom činjenicom.
A ovih dana pretpostavljam da su manje više svi jedinstveni, sutra je Badnji dan, prek sutra se slavi Božić i na kraju današnje emisije mislim da je najlogičnije da završimo onim lepim, uglavnom lepim božićnim porukama našim slušalcima i uopšte svima koji će Božić očekivati u zdravlju i veselju.
Upravo tako, dakle, i u najtežim vremenima, uvek, naravno, vremena u kojima živimo čine nam se možda da kao najteža, ali istorijski znamo da je bilo i vremena koja su bila mnogo teža i pod mnogo gorim okolnostima nego što su ova sada, pa su naši preci vazda slavili, dakle, i Božić i Vaskrs i druge praznike. Upravo evo sada približavam se taj radosni praznik i radostan je upravo zbog toga što on daje, kako rekao već malo pre, smisao našem životu. Pokazuju, jer bilo koji život na ovoj zemlji, ma kako bio uspešan, ma kako bio dobar i beričetan, ukoliko nema jednu večnu dimenziju, ukoliko nema dimenziju večnog trajanja, ukoliko je kraj toga života u nekom grobu i završava se sve time, onda je najveći uspeh zapravo veliki neuspeh i katastrofa. A ovako, ukoliko imamo tu veru, veru u Bogočoveka Hrista, koji je rođen od Marije Djeve i koji je raspet i vaskrsao trećega dana, tu veru imamo, onda čak i stradanja i najveća stradanja imaju svoj smisao i sasvim se drugačije podnose. Tako da, eto, nadam se da i ova iskušenja sada i lična koja imamo i državna, i tako da ćemo to upravo kroz ovu veru prebroditi i dočekati radosni rođenje Bogomladenca.
I neće nam to biti prvi put.
I neće nam biti prvi put.
To bi bila i vaša poruka.
Jest, to je i moja poruka.
Hvala vam mnogo na učestvovanju u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Ostaje nam samo da poželimo našim slušalcima sve najlepše za predstojeće praznike.
Hvala vama.
Da vas podsjetim, sa nama u studiju Radio Beograda 2 ovog dana bili su gospodin Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije, gospodin Aleksandar Đakovac, profesor na Bogoslovskom fakultetu. U studiju Radio Beograda 2 Katarina Karakušević, Verica Gajević, moje ime je Dušanka Petrović i pozdravljam vas do narednog četvrtka i sledećeg izdanja ove emisije.
Thank you.